Það er verið snemma ákvarðað svona mikið félagsandi í sambandi, hvernig er sambandi byggingar
Já,
og svona ímist störf sem
með úr félagsandi hér, ég vil taka það fram, ég glemdi nú áðan að við vorum mjög heppni með byggingun á því húsi, við fengum mannustuna landi sem að var svo duglegur að það stóðst ekkert fyrir það flaug allt áfram sem að hann kom nálægt svo var Emil bróði Svöfu líka hjá okkur um tíma ákvæðlega duglegur maður og þetta flug gekk hjá okkur og það var það sem bjargaði okkur hér í Kópavogi að við máttum byggja svo nokkurn inn eftir sem við vildum því hefði við þurft eins og síðar að fá meistar á hvern nagla og hverja spýtun og þá held ég að lífi hefði nú orðið einhvern veginn öðruvísi held það var náttúrulega voru margir þessir, mörg þessi hús byggð af litlum efnum og mörgu ábótavand með þau en þau voru nú að hverfa nú en fólki það að það hérna hefði alls ekki geta lifa nýttnin ef það hefði ekki geta komið húsan og svona upp og þegar að þessi hús hverfa nú þá hafa þau lóðirnar þarna undir næsta hús og kipis ég náttúrulega geta að deila á það að það þurfi skipulagan en manni virðist það nú ofta átt í skrítið og mörg músar og hólu sjónamið í þessari skipulagningallri.